Nuun tiila tiini radiofonie finnike generalis quos vobis rekitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Presidents Donald Trump de krevit ut USA a traktatu de klimate parisiensi diskederet. Pene ducente terre se ad hunc traktatum obliga verunt ut cale factio klimatis coergeretur. Ex demoscopia regens facta septuaginta gentesime Americanorum traktatum probant et major pars eorum non infitiatur klimatis calefactionem actis hominum accelerarii. Trump autem curare non videtur, quid plerique Americanii, quidve cederi homines cogitent. Dixit se patriam suam suosque cives defendere, quia tractatus parisiensis iniquus et durissimus contra USA esset, et ceteris nationibus plusquam Americanis prodesset. Preter USA tantum Syria et Nicaragua traktatum rejekerunt. Post ictum terroristicum Londinii regens factum Theresa May, prima ministra Britanniae, orationem his fere verbis habuit. Jam sufficit, inquit. De nuo ferox in nos impetus factus est. Hic jam tertius intra tres menses ictus fuit. Varii motus extremistarum apud Britannos nimis tolerantur. Monuit ne kesse esse ut crimina terroristica turi oribus penis castigarentur. Post mensem martium vigiles Britanniae quinque ictus terroristarum impedivisse, quicvidem nullo modo inter se cohererent, nisi quod eadem mala ideologia versio depravata islamismii eis esset communis. Motibus extremistarum omnibus modis resistendum esse. Dies festus exercitus finnici quarto die mensis junii celebratur. Ille dies natalis est mareskalkii finnie Mannerheim, qui imperator exercitus et sextus presidens finnie fuit. Hoc anno dies festus solito majore pompaa celebravatur, quia agitur annus post Mannerheim natum centesimus quinquagesimus itemque anniversarium centesimum republicae finnie. Presidens Sauli Niinistö copiis in media urbe Helsinki congregatis orationem festivam habuit, qua monuit per magni referre, ut exercitus a toto populo sustinereetur. Inde pompa militaris pervias urbis principales, denis civium milibus acclamantibus turmatim progressit. Tema pompe fuit, omnium est patriam defendere. Certamen finale confederationis campionum Cardiffe in urbe Britanniae vespere sabbati factum est. Conflixerunt greges Juventus Taurinorum et Real Madrid Hispaniae. Juventus initio fortiter remgessit, sed ludo procedente, matritenses superiores esse geperunt, et retibus quattuor ad unum trofeum reporta verunt. In media platea auguste taurinorum, multa milia hominum congregata erant, ut certamen per televisionem spectarent, cum omnes repente timore panico captii, tam temere fugere geperunt, ut circiter mille quingenti homines in turba lederentur. Ad hoc nescitur, quae prima causa repentini timoris fuerit. Nuntis latinis ita recitatis, gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.